6,5 minuty po 11. hodině vám dobré dopoledne přeje Eva Kvasničková. Máte naladěnou dvojku Českého rozhlasu, kde právě dospíval Valdemar Matuška. A protože hodina předpolednem je vyhrazená pro rozhovor se zajímavým hostem, jsem moc ráda, že dotyčný už sedí u protějšího mikrofonu. Je to muž pocházející z Nového Města na Moravě. Od 6 let toužil potom stát se horolezcem, ale narodil se do rodiny, kde byl otec vzpěrač a máma judistka. A tak začal nejdřív po horách jen chodit. Od 18 let si ale začal plnit své horolezecké sny. Původně chtěl být zahradním architektem, ale studovat za minulého režimu nemohl. A tak skončil na učilišti. Dělal strojní průmyslovku a pak se hlásil na fakultu tělesné výchovy a sportu. Byl taky dělníkem a určitě se nebudete divit tomu, že založil firmu na výškové práce. Je totiž horolezec tělem i duší. Momentálně nejúspěšnějším českým horolezcem. Bez použití kyslíku už vystoupil na 13 ze 14 8000ových vrcholů světa. A moc si vážím toho, že i přes momentálně velmi komplikovanou zdravotní situaci přijal naše pozvání. Ve studiu je se mnou teď horolezec Radek Jaroš. Dobrý den.
Dobrý den, vy toho na mě víte.
Já jsem pátrala, leco se mi snad podařilo zajímavého na vás vypátrat. Ale obecně se ví, že vy jste se 6. května dotkl vrcholu 10. nejvyšší hory světa Annapurny. Došel jste tedy na vrchol ve výšce 8091 nad mořem. Vrátil jste se sice živý, ale s tím zdravím je to teď momentálně poměrně svízelné. Naši posluchači už určitě z médií zaznamenali, že jste utrpěl těžké omrzliny prstů na nohou. Jak se na vás čeští lékaři dívali? Viděli už někdy nefalšované himalajské omrzliny z 8000 metrů?
No tak někteří jo, ale bohužel jich je, nebo bohudík, možná jich je hodně málo, když v mým případě teda bohužel, protože je pravda, že žádnej výraznej odborník tady na to není, i když teď už jsem dva objevil, ale svým způsobem relativně pozdě, protože takový zásah, který byl provedený na těch prstech, v tom prvním týdnu po mým návratu se projevil tak, že místo 2 měsíců s tím budu minimálně 5 měsíců řešit tenhle stav a pravděpodobně tam i o něco přijdu, jako jo, ale bohužel už je to nevratný stav. No.
Vy jste celý červen docházel do barokomory, která simulovala prostředí 14 metrů pod vodní hladinou. Podařilo se aspoň do určité míry obnovit to cévní řečiště?
Jo, já jako teď už to oproti tomu vypadá dobře. Ono těch první, u těch omrzlin bylo hrozný to, že vlastně první téměř měsíc se to neustále zhoršovalo a překvapilo to každým tím převazem, který se dělal ob 2 dny zhruba, jo. A teprve po měsíci se to začalo stabilizovat a teď to spěje k tomu jakoby zlepšení ty omrzliny a ty poranění části jsou demarkovaný a asi nejlepší bude tomu nechat přirozený proces, aby se to částečně vyloupalo samo, ty obrovský strupy a omrzliny a pak se tomu pomůže asi nějak chirurgicky. No.
Vy jste leckoho překvapil svojí otevřeností a řekněme přímostí, protože na své webové stránky www.radekjaroš.cz jste vystavil fotografie těch omrzlin. Ta stránka měla velkou návštěvnost, myslím, že je zatím schlédlo asi 15 000 návštěvníků.
No, je pravda, že mě to taky překvapilo. Ono to byla taková reakce na to, že jo, protože já jsem furt nebo někdo říkal, no furt má nějaký bebe a oni byli lidi zvyklí, že jsem se vždycky vrátil a byl jsem nějaký takový trošku pocuchaný a teď to jako komentovali, že zase si tak trošku vymýšlím a podobně a tak jsem to tam nakonec dal. Já samozřejmě po nějakým tom doléčení, tak chci napsat nějaký manuál celkovej, jak na ty omrzliny, i když samozřejmě každý jsou trošku jiný a tak dál, ale myslím si, že budu mít dostatečné zkušenosti, které bych rád předal dál, protože to se dít bude dát lidem, kteří ať už na horách, nebo nakonec i tady v Čechách se dá omrznout, tak aby se vědělo, jak na to, protože opravdu tady s tím zkušenosti veliký nejsou. A dá se hodně, hodně pokazit hned v té úvodní části.
Právě v té úvodní části, řekněme, už po sestupu, vy jste byl transportován helikoptérou do nemocnice v Kátmandu. A potom tedy jste ale byl převezen do České republiky, ale utekl jste i z nemocnice v Motole, takže nikdo by vám tedy nemohl nějak podsouvat, že byste se vyžíval v tom, že ležíte v nemocnici a necháváte se ošetřovat.
Ne, tak samozřejmě já jsem rád a děkuju všem v té Motole, že jsem tam byl, protože něco to platný samozřejmě bylo, ale od určitý fáze, kdy už člověk neleží na kapačkách a jenom poliká prášky, tak to se dá kdekoliv, že jo, a na psychiku působí líp, když to dělá doma, nebo já jsem si s tím dovolil i vyrazit k moři, protože to léčení taky jako jsem usoudil, že ta slaná mořská voda tomu pomůže a ne ublíží a bylo to tak, tak rozhodně to je lepší prostě na psychiku takhle venku, než polikat třikrát ráno, odpoledne, večer prášky a koukat se do zdí nemocničních. Jako.
Mimochodem v tom vysokohorském prostředí, tam se prý všechny možné úrazy a takovéto komplikace velmi špatně hojí, čili je lepší opravdu sestoupit někam do nižších výšek?
100%, každý zranění, každá nemoc, jo, ať už je to, řeknu, blbá rýma, na tož zranění třeba otevřený, já jsem měl zranění už tam i otevřený třeba na prstu a nebo řezní rány a to tam strašně, strašně špatně se hojí. Je to daný tím nedostatkem kyslíku, že jo, který pro nás celkově je životodárnej a strašně potřebný a je to obrovský rozdíl, když člověk si léčí třeba tu řeznou ránu v 5000 metrech a nebo potom, když sjede do naší výšky.
Ten váš výstup trval prý snad 12 hodin až na vrchol Annapurny v třeskutém mrazu, čili tam máme hledat původ těch nejhorších omrzlin.
No tak to je taková složitá věc, že expedice trvala skoro 2 měsíce. No. Ten závěrečný výstup z výšky 7000 metrů trval na vrchol 12 hodin z posledního výškového tábora, ale tam jsme se taky dostávali 5 dnů, jo, takže ona ta fáze výstupu záleží, která se bere, jako ta, jestli je to ta závěrečná, tak my jsme šli non-stop v noci od 9 večer celou noc a v 9 hodin jsem byl na vrcholu Annapurny.
Co všechno se na takovém vrcholu 10. nejvyšší hory světa dá dělat, krom rozjímání?
No tak já jsem tam samozřejmě koukal po okolí. Annapurna je hřeben, není to jeden vrchol, ale je to dlouhý hřeben, takže v tom místě, kde jsem na něj vylezl, tak ve finále jsem si sedl, protože jsem zjistil, že na druhou stranu není předej a tohleto a je tak ostrý opravdu, že jsem si na něj sedl obkročmo a pak jsem tam seděl a fotil jsem obkročmo z té výšky 8000 metrů okolí a mám spoustu fotek tam odsaď i právě s tou českou vlajkou, kterou jsem takhle položil přes hřeben, protože jsem tam byl sám, nemohl mě nikdo fotit ani filmovat, tak jsem si všechno tady tuhle tu práci odváděl sám a tak přede mnou, před mýma nohama leží vlajka přes hřeben a je za ní zachycený taková posvátná hora Machu Picchu a hřeben Himalaje směrem na východ.
Annapurna má přezdívku bohyně sklizně. Tušíte proč?
No tak ona je, netuším proč, nebo i když asi si to dokážu odvodit, nebo já bych to odvozoval od toho, že ona je vidět z celého údolí Pokhary a vlastně toho podhůří Himaláje. Je to strašně rozsáhlý masiv, těch Annapurin je vlastně několik. A takže pravděpodobně, že je tam relativně blízko ten úrodný kraj, i když na druhou stranu zase ona Annapurna mezi horolezcama má hodně špatnou pověst, takže taky by se dalo parafrázovat nebo říct, že sklízí teda i životy horolezců, protože ta statistika je z toho těch průšvihů na Annapurně je absolutně nejhorší ze všech 8000.
Elitní český horolezec Libor Uher ten přirovnal Annapurnu k ruské ruletě. Protože člověk opravdu dává svůj život v šanc té hoře. A prý se nevrátí snad 30% horolezců, kteří se dostali až na vrchol.
No, do roku 2000 to bylo dokonce 46% lidí, kteří stanuli na vrcholu, tak se jim nepodařilo vrátit. Teď je ta statistika lepší. My jsme ji taky vylepšili, protože jsme tam byli společně, byli jsme dva, můj parťák vystoupil několik hodin po mně na vrchol, Honza Trávníček, takže jsme ty procenta trošku vylepšili, i když úplně bez následku to taky nebylo.
Let it be me, neboli Ať jsem to já. Tuhle píseň zpíval v dopoledním vysílání Dvojky Českého rozhlasu Kenny Rogers. A myslím, že stejné přání, tedy Ať jsem to já, má i náš dnešní předpolední host, kterým je horolezec Radek Jaroš. Mám pravdu, že si říkáte Ať jsem to já, kdo zvládne vylézt na všech 14 himalajských 8000ovek a získat tak to, čemu se říká koruna Himalají?
No tak, když jsem začínal lézt v Himalájích, tak to rozhodně nebyl můj cíl nebo sen nebo moje představa. Já jsem tam prostě tak nějak náhodou zabloudil, když to řeknu. No i když úplnou náhodou, asi ne. Ale v současné době, když už mám vylezených 13 8000ovek, tak samozřejmě, že toužím potom, abych se stal jedním z lidí, kterým se to podaří. Zatím jich je, myslím, k letošnímu létu je jich 14 na světě, kteří to dokázali, tak je to motivace.
Pokud se vám podaří tedy splnit si tenhle sen příští rok, tak by to vlastně bylo po 15 letech od roku 1998, když jste zdolal první 8000ový vrchol. Ve vašem případě to skoro vypadá jako co rok to 8000ovka, ale vy jste některé roky vypustil a jiné roky jste zase zvládnul dva ty 8000ové vrcholy.
Ale je pravda, že když je to takhle, já to takhle spočívání nemám, ale máte líp teda. Je pravda, že by to bylo teda de facto, kdyby to vyšlo, tak by to bylo vlastně 14 let v Himalájích a 14 8000ovek, protože já jsem po vylezení Monte Everestu v roce 98 v 99. do Himalájí nejel, to jsem byl jenom na Jižní Americe na Huascaránu a pak jsem zahájil teda tu himalajskou sezonu lezeckou a byl jsem každý rok v Himalajích, někdy i dvakrát. A nicméně po tom vylezení Monte Everestu, tak to taky rozhodně nevypadalo nějak růžově, protože první pokus o vylezení Monte Everestu byl v roce 94 neúspěšný. V 98. jsem vystoupil společně s Ladou Noskem na jeho vrchol bez kyslíkových přístrojů, to je teda hodně důležitý. A potom následovali dva neúspěšní pokusy. První o Kanchenjungu v roce 2000 a další neúspěšný je o vylezení K2 v roce 2001, jo, takže to rozhodně nebylo ze 4 expedic jeden vrchol, takže to nenasvědčovalo nějakému směru dobrýmu. No.
Ale neúspěchy vás posilují, vy se nevzdáte, jakmile vás ta hora tam jednou nepustí, tak ji nevyškrtnete.
Tak samozřejmě, že ne, tak navíc já si myslím, že i v životě by to tak mělo být a hlavně spoustu lidí, těch úspěšných určitě to tak má, že právě je motivují ty neúspěchy, že chcou něco dokázat, chcou překonat, ať je to vědec, ať je to sportovec, ať je to jakýkoliv člověk, kterýmu se něco nepodaří, tak že ta správná motivace by měla být prostě chce to něco jiného, chce tomu dát víc, nebo prostě chce to jít jinou cestou, ale chce to jít furt dopředu.
My jsme na začátku slyšeli výčet toho, čemu jste se už v životě věnoval. Tak dnes jste především profesionální horolezec, čili většina lidí si asi řekne, že to máte docela dobré, protože váš koníček se stal i vaší profesí. Ovšem být horolezcem to samozřejmě neznamená jenom to, že vylezete na nějaký vrchol a všechno už se udělá samo. Co všechno to dalšího obnáší být profesionálním horolezcem, aby vás to uživilo?
No tak být profesionálním fotbalistou nebo hokejistou je úplně něco jiného, že jo, než být profesionálním horolezcem. Tady v České republice jsou snad 2, 3, 4 lidi, kteří se tomu věnují jakoby profesionálně. Jeden z nich je neuvěřitelný talent Ondra Ježíš. Který dokázal ve svých 16 letech,
Adam Ondra,
jo, pardon, tady úplně vypadlo z hlavy, i když mě křtil knížku a chodil s dcerou do školy a je to vynikající borec, tak Adam prostě, Ondra ve svých 16 letech dokázal hned vyhrát světový pohár a mistrovství světa mezi dospělými. Do té doby ho tam nepustili, protože bylo omezení věkový, ale bylo jasný, že by je podrtil už o pár let dřív, no a je to v současné době absolutně jeden z nejlepších lezeckých S na světě. No a ta práce je strašně samozřejmě složitá, protože nikdo na základě toho, že vylezu na nějaký kopec, mi de facto a priori nic nedá. Je to spíš potom spoustu práce a přesvědčování a práce typu, že vyrábím kalendáře, dělám přednášky, samozřejmě mám za sebou 3 knížky a tak dál, tak dál. Takže on ten vylezení na vrchol je jenom, já to přirovnávám, něco jako k ledovci, kdy ten úspěch, to je 1/9 toho, té masy, který zbytek se ukrývá pod vodou, a to je ta práce, aby vůbec člověk mohl tady tenhle sport dělat, že jo, my tady rozhodně, až skončím kariéru, tak si nepostavím dům a neudělám já něco, spíš budu mít problémy, jak se uživit do důchodu, než že bych byl zajištěný na konec života, jako.
Říká předpolední host Dvojky Českého rozhlasu horolezec Radek Jaroš a já jsem moc ráda, že na e-mailovou adresu jejakaje@rozhlas.cz už postupně přicházejí vaše rozmanité a zajímavé dotazy. Moc za ně děkujeme, určitě na ně dojde. Ve hře geniálního vynálezce Járy Cimrmana si sebou polárníci ve hře dobytí severního pólu vzali proti trudnomyslnosti míč, nebo ho tedy alespoň zamýšleli si vzít. Přemýšlím, co si asi proti trudnomyslnosti sebou do Himalájí bere náš dnešní předpoledního snad Dvojce Českého rozhlasu horolezec Radek Jaroš.
No, já jsem jsem byl dokonce sportovním vedoucím expedice, která měla pojmenovat na Altaji horu po Járovi Cimrmanovi a nakonec jsme stanuli 3 na vrcholu té bezejmenné hory a pojmenovali jsme ji po Járovi Cimrmanovi a měli jsme sebou míč dokonce proti trudnomyslnosti.
Tak to já.
Mám vrcholový záběr s balónem na vrcholu.
Tak to je dokonalé vyústění, to jsem ani nečekala. A na ty vysokohorské expedice do Himalájí je něco malého v kapse Radka Jaroše, co sebou má?
No tak proti trudnomyslnosti je tam nejlepší dobrý parťák. Jo. Samozřejmě jsou tam knížky, časopisy, filmy na v notebooku, ale jednoznačně nejlepší je mít tam parťáky, který hrajou stejnou hru a jsou naladěni na stejnou vlnu.
Vaším letošním parťákem ve expedici na Annapurnu byl Honza Trávníček, zvaný Tráva. Pro mě bylo poněkud překvapivé zjištění, že vy dva jste se před tou samotnou expedicí prý prakticky neznali. Není to trošku hazard? Svěřil jste se zkrátka do rukou osudu, že to vyjde?
No tak my jsme se neznali ze společné akce, ze společného lezení a tak, ale už jsem ho pomalu poznával předtím, protože on vylezl na 2 8000 a právě když vylezli na tu druhou, tak tam byly takové pochybnosti, jestli byli na vrcholu nebo ne a šlo o Manaslu, kde já jsem byl taky a málem jsem taky udělal tu věc jako oni, že jsem zůstal stát zhruba 50 až 100 metrů pod vrcholem a jim se to stalo společně s jinýma expedicema a sám s tím přišel a začali to řešit a pak vlastně přiznali, že na tom hlavním vrcholu nebyli, takže od té doby jsme se znali a i tenhle férový krok se mě jevil jako správný a nakonec se mi potvrdilo, že prostě to byl vynikající. Tak s ním.
Vy jste měl každopádně na svém kontě 12 8000 vrcholů, on měl 2, čili měl jste lehkou převahu v tomto směru, co se týče zkušeností?
No tak samozřejmě, že to je znát, těch 12 vrcholů a pomalu 20 expedic v Himalájích je určitě znát, tak i pro něj to byla taková věc, která ho lákala jet tam se zkušeným horolezcem a vyplatilo se obou a bylo to fakt vynikající.
Dá se říct, že se z vás stali přátelé na život a na smrt, protože Honza Trávníček za vámi prý dokonce docházel po návratu do nemocnice. A přestože je sám vegetarián, tak vám prý nosil proviant, pečené kuře, vařené vepřové koleno a podobně.
No tak zase, aby to nepřeháněl, aby ty zásluhy nebyly moc velký, byl tam jednou, ale přinesl tohleto, to je pravda. Ale třeba kámoš tady z Prahy, který má restauraci na Skořebce, tak ten mi donesl kachnu, knedlíky, zelí a plzeňský, takže já jsem tam večeřel třeba tady tohleto a to v době, kdy ostatní dostali na tom plastovým tácku jeden chleba s nějakou paštikou, tak tohle bylo nádherný, no, pro mě.
Určitě bylo nutné dočerpat energii, protože horolezec při výstupu na vrchol spálí údajně až 12 až 15 tisíc kalorií, což je 10x víc, než kolik spálí tělo v běžném dni. Co bylo pro vás vlastně takovou energetickou vzpruhou, když jste šel na vrchol, různé energetické tyčinky a gely?
No, v podstatě ten vrcholový den už jenom tohleto víceméně, jo, tam si člověk ráno uvaří nějaký čaj, nějakou tekutinu, pak tekutiny sebou na, do termosky a popřípadně do plastové láhve, ale ta za chvilku zamrzne a dál tady něco, jakoby, co používají na Tour de France cyklisti.
Když už jsme u toho povzbuzení, tak ony existují nejenom stimulanty toho psychického rázu, energetické tyčinky a drinky, ale i třeba stimulanty v podobě chemických látek. S nimi se prý v minulosti dokonce při výstupech experimentovalo.
No, oni to nebyly asi úplně experimenty, já nevím, co máte na mysli, ale rozhodně třeba právě Annapurna, která byla první vylezená osmitisícovka, tak tenkrát používali, jestli se nepletu, pervitin. A v té době to nebyl na seznamu drog, nebo to byl to povzbuzující prostředek a oni ho dostali od lékaře, jako když bude nejhůř, aby potom šáhli, a tak oni potom šáhli a je pravda, že teď už nemají čím šáhat, protože důsledek mimo jiný toho byl, že Herzogovi omrzli tenkrát ruce, takže nemá jediný prst na rukách. Takže nicméně nakonec to byl ještě ministr sportu Francie, jestli se nemýlím.
Vy jste se každopádně do žádného podobného experimentu nepouštěl. Za to jste při těch výstupech zkoušel něco úplně jiného, a to sice počítat příklady v rámci takového unikátního experimentu s doktorkou Hanou Hešlovou.
Kristýnou.
Kristýnou Hešlovou. O jaký výzkum vlastně jde?
No, tak Kristýna má jako specializaci vysokohorskou medicínu a v rámci toho nás napadlo, že by prostě jsme nějakým způsobem podpořili ten výzkum, který je ve světě, a dělali jsme řadu testů a magnetickou rezonanci mozku před expedicí a po expedici. Zrovna teď se to vyhodnocuje a budou z toho nějaký výstupy, které jsou trošku překvapivé v tom, že v té vejšce, kde jsem měl být téměř dementní, tak jsem byl schopný dělat ty úkoly skoro nejrychleji. Jo. Ale je pravda, že jsem tam nevynásobil 6x0.
Ty příklady si máme představit jako takové ty složité slovní úlohy o vodě, která přitéká do bazénu z nějakých
matematických. Ne, je to třeba z vybraný testy z knížky Sudoku a jiný křížovky a podobně. A tak jsou to takovýhle prostě hračičky.
Čili možná ve chvíli, kdy na vás přicházela ona trudnomyslnost, tak jste mohl zasednout k početním příkladům.
Nemohl, tohle bylo daný striktně čas před expedicí, pak ve výšce nad 7000 metrů a potom hned po expedici.
Říká Radek Jaroš, horolezec, který bude až do 12. hodiny hostem dopoledního vysílání Dvojky Českého rozhlasu. Sám leze zásadně bez pomoci kyslíkových přístrojů a zdolal už 13 ze 14 8000ových himalajských vrcholů. Řeč je o našem dnešním hostu, horolezci Radku Jarošovi. Pane Jaroši, kyslík ten prý odvede obrovskou práci za toho horolezce. Dokáže snížit vrchol až o 2000 metrů. Jak se vy sám díváte na ty, kteří vystupují na 8000ovky právě s kyslíkovými maskami?
Tak ono se dlouho tradovalo, že se na 8000ovku vlastně bez kyslíku vůbec vylez nedá, že jo? Kor na Mont Everest, jo? Takže ten vylezl Messner s Ablerem, myslím, v 79., že to bylo poprvé. A o tom, jak málo se leze s kyslíkem na, ještě teď na Everest, tak svědčí, že my 20 let po jejich výstupu jsme byli teprve 12. a 13. člověk, který ze severu vystoupil bez kyslíkových přístrojů na vrchol, jo, s Ladou Noskovi. Zase, hory jsou pro každýho, i když člověk je tam kolikrát i davy rád nevidí, ale Takže na druhou stranu, ať si tam dělá každý, kdo chce, co chce, ale blbý je, že ty lidi potom tak nemluví, jo, že byli na vrcholu a že měli podporu 4 nebo 6 šerpů a že tam vylezli s kyslíkem, a což je úplně něco jiného. No. Já to vždycky přirovnávám jako jet Tour de France na motorce a na kole, že jo, a to je velký rozdíl. No.
Jeden z našich posluchačů se ptá, kolik je vlastně těch 8000 dohromady? Pokud je jich 14, tak se mi nějak rozcházejí informace. Patří mezi ně oficiálně Lhotse Šar nebo Gašembrum 2?
Je jich 14, Lhotse Šar tam nepatří. To je, já nevím přesně ty měřítka, co se určuje jako hlavní vrchol. No hlavní vrchol je hlavní, že jo? A právě, že Lhotse Šar je vedlejší vrchol Lhotse a hlavní vrchol měří kolik 8500 něco. Byl jsem tam loni, už jsem to zapomněl, vidíte, že na ty čísla nejsem úplně. Takže Lhotse Šar tam nepatří jako samostatný vrchol, ale Gašembrum 1 a Gašembrum 2 tam patří. To jsou dvě hory, které jsou od sebe přece jenom nějaký kus vzdálený, oddělený sedlem ve výšce 6000 metrů. Jo. A pokud jde o, myslím, že tam byl dotaz, kde leží, zase říká se hodně himalajský 8000.
Ano, to se ptá Ivan z Brna. Přesné znění je, na území kterých států jsou jednotlivé 8000 a které byly nejvíckrát a nejméně krát slezeny?
Leží pravděpodobně na území třech států, to je Nepál, Tibet a Pákistán. Možná vlastně Kanchenjunga leží na hranici mezi třema státama, dokonce tam ještě Bhutan. No a ale dalo by se říct teda, že na území tří států, 10 z nich leží v pohoří Himalaj, a ty ostatní 4, Gašembrum 1, Gašembrum 2, Broad Peak a K2 leží v pohoří Karakoram, který navazuje, je už hodně ve vnitrozemí a leží severozápadně od himalajského pohoří, od hlavního hřebene Himalaje.
No a počty těch slézání, to bychom tady asi byli teď dlouho, kdybychom to měli všechno vyjmenovat.
Pravděpodobně nejmínkrát byla vylezená právě Annapurna, protože opravdu je to takový zabiják a nepříjemná hora. A 100% nejvíc byl vylezený Everest, nejvyšší hora světa, protože to už je taková meka poutní, ani ne tak horolezců jako prostě jiných lidí, kteří si tam plní svý sny nebo masírují svoje ego.
Posluchačka Marie se ptá, zajímalo by mě, kde člověk bere motor k tomu, aby riskoval eventuální zmrzačení na zbytek života. Co vás žene?
Tak rozhodně to není motor, kterým se člověk chce zmrzačit, že jo, to je nesmysl. Tak horolezci, budu mluvit teda o nějakým tom, samozřejmě, že lezou i žensky, jako, nebo děvčata na skalkách a podobně, takže to je prostě, ale spíš to v člověku nějak je zakódovaný, přece jenom jsme víc svýho života, myslím, jako druh člověk, homo sapiens, prožili v jeskyni, v lese a v přírodě, než to, co žijeme posledních 50 let v panelácích, v autech a v kancelářích. Takže to máme někde v genech a asi v části lidí se ty geny prostě probudí a vzbouří se proti tomu, aby prožil člověk život v kanceláři a táhne ho to tam, odkud vzešel, no.
Říká Radek Jaroš, poslední část našeho povídání bude následovat hned po další písničce.
Český rozhlas Dvojka.
Dobré dopoledne, zdravím pana Radka Jaroše. Je pro mě i pro moji poradkyni Janu symbolem statečného a odvážného muže. Ptám se tedy, kam se chystá bezvadný kluk z Moravy a komu jednou předá svoji štafetu. Děkuji, Marie. To byl dotaz, který nám přišel po mailu a je směřovaný Radku Jarošovi, horolezci, který je dopoledním hostem Dvojky Českého rozhlasu. Pojďme na odpověď.
No tak já děkuji za kompliment. Odpověď. No tak nějaký pokračovatelé by byli, ale teď je to Zatím spíš jsou to takový počítačový mágové, jedna bohemka, jedna nějaká menší stvoření, který rozhodně ještě teda neví, co bude dělat. Takže myslím, že to horolezectví dál u mě pokračovat nebude. Jako. Ani po přeslici, ani po meči.
Vy jste autor úspěšných knih Dobývání nebe a Hory z hora. No a záměrně jsem ještě také nezmiňovala název poslední knížky, kterou jste dal dohromady se svojí dcerou Andreou. Ta knížka se jmenuje Hory má panenko. A je to vlastně takový zajímavý pohled na to, jak na tu tátovu nepochopitelnou lásku k horám zhlíží 22-letá studentka scénaristiky na FAMU. A podtitul té knihy taky velmi zajímavý. Mohl by znít Průvodce kavárenského povaleče světem profesionálních horolezců. To je velmi zajímavé dílo, na které bychom ještě teď potřebovali hodně minut, abychom ho mohli společně rozebrat. Každopádně, jaká byla vaše spolupráce s dcerou Andreou na knížce?
No tak těžká, že jo? Jak jinak? Vznikalo to ve věku jejich pomalu 18 let, takže úplně jiný zájmy. No a opravdu se to kloubilo dost těžko, jo? Nějaký ten sportovec cílevědomý, který má furt málo času a musí sportovat a musí teda zároveň živit tady tyhle ty sviště a sebe a schánět ty prostředky. No a jak píše ten bohem, který prostě svýho času jsme měli takovou tendenci skoro trestat nebo jí prostě snažit se převychovat, aby nespala do jedné hodiny odpoledne a nebyla vzhůru do 6 do rána, ale prostě je to takový úplně jiný typ, je to opravdu sova, která to neumí jinak a fakt píše třeba do 6 do rána a pak spí. Holt má to převracený, no.
Čili když se člověk bude chtít podívat na to, jak žije rodina profesionálního horolezce, tak si může vzít k ruce knížku Hory má panenko. Rozdělení kapitoly taky velmi zajímavé. Štěstí, neštěstí, láska, manželství, děti, bohatství, nemoc, smrt. Myslím, že už jenom tohle může navnadit všechny potenciální čtenáře.
Jo, knížka je určitě, každý, kdo ji četl, tak ji četl jedním dechem a chodili na ní, nebo chodí furt úžasný ohlasy. Myslím, že jenom jeden byl trošku negativní, jinak byli samý pozitivní a asi si ji budu muset taky pomalu přečíst, protože je pravda, že já jsem přečetl takovou tu první verzi, pak jsme ji na rok a půl, téměř na dva odložili a teprve potom jsme ji dodělali a já už jsem tu rozšířenou nečetl. Jako.
Všechny informace najdete na webových stránkách www.radekjaroš.cz. No a pakliže se budete chtít s naším nejlepším horolezcem, milí posluchači, setkat, tak se vypravte 14. července na nejvyšší horu naší republiky. Bude tam probíhat akce Sněžka 1602 metrů. No a závodníci, muži i ženy, budou vynášet na vrchol Sněžky různá závaží. Muži 40 kg, ženy 20 kg. Takže určitě je na co se dívat a vy budete prý rozhočím.
No já tam budu sedět jako sudí, je to sranda, že teda nejlepšího, jako horolezce mě nahoru věze lanovka, zatímco oni chudáci budou muset, myslím, že spět se pod Sněžkou nahoru pěšky. Ale je pravda, že s těmi nohama úplně nevládnu. No a zároveň nahoře bude vernisáž v České poštovně, bude vernisáž nějakých, co se tam vejde, pár fotografií z hor, který jsem udělal.
Budu vám držet všechny palce, nejenom na rukou, ale i na nohou, aby se vám ty vaše omrzliny dali pořádně dokupy a abyste mohli příští rok vyrazit na tu očekávanou a zkrátka zatím nedostupnou horu K2, aby se vám podařilo tedy získat korunu Himalají. Moc děkuji za návštěvu.
Já taky děkuju a doufám, že se teda potkáme příští rok.
Vaší průvodkyní dopoledním vysíláním Dvojky Českého rozhlasu byla Eva Kvasničková a společně se uslyšíme také zítra. Těším se na vás, milí posluchači, přeju vám krásný den.
Je jaká je, magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.